Эфестіктерге арналған хат. Бірінші тарау. Құдайдың еркі мен Иса Мәсіхтің елшісі болған Паулдан, оның Эфестегі халқына, яғни Мәсіх Исаға адал сенетіндерге дұғай сәлем. Сендерге Құдай әкеміз бен иеміз Иса Мәсіх рахымын жаудырып, тыныштық сыйлай берсін. Иеміз Иса Мәсіхтің әкесі Құдай мадақталсын. Ол бізді Мәсіх арқылы жарылқап, көктегі әр қилы рухани игіліктерді сыйлады. Құдай бізді өзінің алдында қасиетті де, мінсіз халқы болып жүрсін деп, әлемді жаратпастан бұрын Мәсіхтің құрбандығына бола сүйіспеншілікпен таңдаған еді. Ол бізді Иса Мәсіхтің арқасында рухани балалары етуге алдын ала белгілеп қойды. Оның ізгі еркі осы болған. Өзінің сүйікті рухани ұлы арқылы бізге сыйлаған керемет рақымы үшін Құдай мадақтала берсін. Мәсіхтің құрбан болып, қаны төгілуімен төлеміміз өтеліп, біздер жамандықтың құлдығынан азат етіліп, күнәлеріміз кешірілді. Осылайша, Құдай өзінің шексіз, зор рақымын терең даналығымен, және түсінігімен бізге молынан жаудырды. Енді ол бізге өзінің құпия жоспарын, Мәсіхке байланысты алға қойған ізгі ниетін ашып берді. Тәңірие, мұны белгілі уақыты жеткенде іске асырып, бүкіл әлемді, көк пен жердегінің барлығында біріктіріп, бастығы ретінде Мәсіхтің билігіне тапсыратын болады. Құдай ниет еткендерінің бәрін өз еркіне сай орындайды. Ол бізді Мәсіхпен байланысты өз халқы болуға алдын ала таңдап алған еді. Бұл Құдайдың әуел бастағы мақсатына сәйкес болды. Мұнымен ол Мәсіхке басқалардан бұрын үміт тартқан біздің, яғни яхудилердің, өзінің ұлылығын мадақтауымызды көздеді. Басқа ұлттық сендер де шындық туралы сөзді, өздеріңді құтқарған ізгі хабарды естіп, Мәсіхке сенім артқанда, онымен тығыз байланысқа түстіңдер. Уәде етілген киелі рух сол кезде бойларыңа кірді. Ол сендердің Құдайдың меншігі екендіктеріңнің белгісі. Киелі рух, сондай-ақ, болашақта алатын игіліктеріміздің бастапқы бөлігі әрі кепілі де. Құдай өзінің меншікті халқын жамандықтың әсерінен түгелдей құтқарғанда, сол игіліктердің бәрін емденетін боламыз. Осылай, Тәңір иенің керемет ұлылығы мадақталмақ. Сол себепті, мен сендердің иеміз Исаға берік сеніп, оның бүкіл халқын қатты сүйгендіктерің туралы естігендіктен, мінәжат еткен сайын, сендер үшін ұдайы шүкірлік етемін. Иеміз, Иса Мәсіхтің Құдайы, салтанатты ұлылыққа ие әке, сендерге өзін жақынырақ танып білулерің үшін, өзінің киелі рухы арқылы даналық пен терең түсінік берсе екен деп одан тілеймін. Ол көкірек көздеріңді оятып, рухани нұрға кенелтіп, өздеріңді қандай үмітке шақырғанын, яғни, өз халқына қандай керемет игіліктер сыйлайтынын білсеңдер екен деп сыйынамын. Сендер Құдайдың шексіз құдіретінің иемізге сенуші біздерге қаншалықты күшті әсер ететінін ұқсаңдар екен деп те одан сұраймын. Құдай осы керемет құдіретін Мәсіхті өлімнен қайта тірілтіп, көкке көтеріп, өзінің оң жағындағы орынға отырғызғанда да қолданды. Осылай, Мәсіх күллі билік пен өктемдіктен, күш-қуат пен әкімшіліктен, осы және келешек замандардағы бүкіл атақ пен дәрежелерден де әлде қайда үстем. Құдай бұлардың бәрін Мәсіхке бағындырып, оны барлығынан да жоғары қойып, сенушілер қауымының басы етті. Ал қауым Мәсіхтің рухани денесі. Мәсіх бүкіл әлемді өзімен толтырғаны сияқты, қауымды да толтырады.